soy reina. ¿Y te lanzas? La Huachiga.
Good morning mga ka-chicks. Isang araw na naman ng Lakwacha Chikahan ang hatid namin sa inyo ngayong Tuesday morning dito lang sa
Lakwachika. Ayan, good morning po mga ka-chicks. Ako po si Classmate Stel.
At ako po si Classmate Lainey.
Yes, good morning classmates.
Good morning. Oh, Classmate Stel, kumusta naman ang iyong weekend?
Weekend ko? Eh, syempre long weekend kasi diba walang pasok kahapon.
Oo nga pala. Kaso pero hindi ko siya masyado na-feel kasi wala talaga tayong pasok noong Monday.
Actually, pero... Kasi ako wala nang pasok ng Friday. So feel na feel ko siya.
Oo nga pala. So ang saya naman ng life. Long.
Yes, naman.
So saan ka naman pumunta this long weekend?
Long weekend. Wala. Bahay lang din. Kasi medyo mahirap mag-travel ngayon. Especially last weekend.
Ah, oo nga. Medyo traffic dyan sa
yes,
EDSA.
Yes, totoo yan. Medyo naranasan ko din siya.
So saan ka ba umuwi classmates din?
Kasi pumunta akong Laguna. So napadaan akong EDSA. Alam na, di ba?
Laguna.
Ikaw ba, classmate lady, no? May pinuntahan ka ba nung weekend?
Oh, umuwi ako sa amin. Oo,
sa
yun. Sa may Paranaque, kaya, medyo naramdaman ko rin yung traffic, pero hindi naman gano'n kasi sa kabilang side ako dumaan. Iwas-iwas.
Okay. Actually, hindi kasi nung dumaan ako doon, hindi ko alam. Yung kaka-start pa lang talaga.
Nung Friday
Friday mismo. Balita ko, classmate Lainey, no? Upcat!
Oo nga!
Sunday!
Wait lang, iniisip ko pa kung ano nangyari noong weekend eh. Kasi noong Saturday may class ako, so nandito ako. Actually, akala ko noong Saturday noong upcat, so ang aga ko nandito.
Ay, wow! Supportive! May kakilala ka bang mag-take ng upcat, classmate?
Wala. Kaya akala ko Saturday, Sunday pala siya.
Bakit? Bakit pupunta ka ng UP for the upcat?
Hindi, kasi may class ako noong Saturday.
Ah, okay. May kaya naman pala.
So yun, nung Sunday naman, actually, ang dami ko rin nakita ng tweets about the upcat. Like, lalo na yung the night before. Like, yung mga upcat memories daw.
Actually, pinatrending ata ng GMA yung parang pubmat na anong most memorable upcat, diba?
Tapos yung iba, parang paramihan ng dinalang pagkain.
Hindi na lang yung buong sari-sari store sa bahay. Sa lugar nila. No? Para lang makapas. Actually, ganun din ako nung nag-upcat ako.
Bakit? Ano bang dinalang mo classmates tayo?
Actually, ako, galing akong chocolate store.
Chocolate store?
Oo, kasi naniniwala ako na kagana yung utak ko sa chocolate. Or excuse ko lang talaga yun para bilhan ako ng chocolate ng nanay ko, diba?
Ay, mag-upcat po ako pabiling chocolate.
Effective yun mga classmates, mga ka-chicks. Effective yun, nabibilan kayo ng parents mo ng kahit anong gusto mo pagka-exam mo.
Well, actually, kasi tsaka yung chocolate in fairness nakaka-energize naman siya.
True, pampagising din. Diba? Ikaw ba, classmate Lainey, ano bang preparations ang ginawa mo nung upcat mo?
Wala.
Wala.
Wala, nagbaon ako ng dalawang Skyflex kasi yun yung nakita ko sa tindahan. No? Sige, bili ako kasi feeling ko maggutom ako.
Feeling ko sobrang taba akong tao tapos ikaw diet Skyflex.
para lang hindi mahimatay pagkatapos ng char. Mahimatay.
Mas kumonte yung nag-take ng upcat this year, right?
Kasi yung sa K-12.
Yes. 4,000 ata takers this year.
4,000 lang. Alam ko usually mas madami.
Tama. I will confirm it kamaya, diba? So, classmate Lainey, no? Totang usapang upcat na rin ang pinag-uusapan natin. Saan nga ba tayo pupunta ngayon?
And ako, tong place na to, ang slogan niya ay alam natin bilang honor and excellence.
Yes, honor and excellence. Mga ka-chicks, the place is one of the only two campuses that has an operating jeep services.
Oo nga. Tapos, yung Quezon Hall din na located sa pinakatapat ng University Avenue is the home of the Oblation.
Oblation? Sino bang hindi nakakilala kay Oblation?
Makita pa lang dyan. Well, yung iba, gusto magpa-picture, iba iniiwasan.
Kasi may legend tayo dyan, diba? Ayan. Mga ka-chicks, eagle, particularly an American bald eagle, is found on the university seal as the university was founded by the American colonial government. Speculations had it that it was a parrot, not an eagle, on the seal.
So ano ba sa tingin mo, classmates, tell? Eagle ba to or parrot?
Alam ko talaga parrot eh.
Oo nga, actually. Sabi nila parrot. Kasi daw parang nag-spread daw siya ng word. Kaya, like us, char.
Ay, pwede din. Nakulay yung mga ganun.
Ayan, this school na to daw ay tinawag dati bilang the American University of the Philippines kasi it was established by the Americans nung colonial period. So, sana nga ba tayo pupunta, classmates?
Ayan, mga ka-chicks, ngayong episode po ay maglalakbay tayo patungo sa
UP Diliman. O, diba sobrang layo?
Hindi naman. Samahan lang natin yung mga ka-chicks natin na ano, nag-aaral. Katulad. Ayan, mga ka-chicks, makakasama po natin ngayon. Siyempre, dalawa nating mga dalawang kapwa, Isko at Iska.
Yes. Ayan, kasama natin ngayon si classmate Sestan.
And si classmate Carl.
Hi.
Hello.
Hi, classmates.
Hello, classmate Lady and classmate Stella.
Ay, wow. Wow, gusto ko yung, ano, yung boses niya.
Ay, Stella.
Ganun ba? Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang long weekend?
Hindi ko na-feel kasi may class ako every from Monday to Saturday. Tapos nung Monday, despite na merong holiday na ginanap nung Monday, ay pinatuloy pa rin yung class namin.
Talaga?
Dahil maraming mga beses na nawalan ng klase, diba?
Ay, hindi na siya nagpa-ano.
So, nag-makeup class kami nung Monday.
Imbis na magka-holiday, nagka-makeup class pa sila.
Hindi naman siya nag-klase, nag-makeup class lang. Ikaw ba, classmates? Says?
Kung siya hindi niya na-feel, sobrang na-feel ko talaga yung weekend. Kasi wala talaga akong ginawa weekend. Simula Friday hanggang Monday,
so bahay,
nasa
bahay
lang
ako. Sobrang hayahay lang talaga.
Or kung wala ako sa bahay, pumunta ako sa labas, pumunta sa mall, ganun, pumunta sa event, sa mga gig. Wala okay, masyadong ginawa actually. Na-enjoy ko talaga yung long weekend.
Masaya ng long weekend ni classmate Seth.
Pero yung ano, no, sobrang contradicting.
Ayos na ayos yan para naman makita natin ang two sides of the ano? Of the long weekend.
Oh. Kung paano mo nga ba i-spend ang long weekend mo. So no, classmate, dahil ang tema, nga pala classmate Leno, ang tema po natin ngayon sa September ay Remember September. No, sobrang remember. Kasi gusto po namin mag, alam mo yun, recall back sa mga memories natin, especially sa places.
Kaya ay mag-reminis tayo buong episode.
Kamusta ba ang upcat, ang ano, upcat nung exam niyo sa UP?
Ako, nung pumunta ako, nakakatawa itong experience na to. Dahil nung pumunta ako papunta sa UPCAT, ay nung sa loob ng sasakyan, kinakanta yung Love on Top ni Beyonce. Tapos, nung nagkakaroon nung exam na, tapos nung wala na akong masagot sa math, ang nangyayari, nagpi-playback sa utak ko yung kantang Love on Top, kaya wala talaga akong masagot.
Pumasa naman, classmates.
Pumasa ka naman. Malayong effective, di ba?
Kaya, classmates, makinig na kayo sa Love on Top bago mag-upcat. Baka pumasa rin kayo.
Ikaw ba, classmates?
Sa upcat experience ko, naalala ko lang kasi nag-review class ako nung fourth year high school. Tapos sinasabihan nila kami na mag-skip ng questions kapag hindi mo alam. Mm-hmm. Yung mga iba ko naman kaibigan nagsasabi na dapat lahat sinasagot. So, sinashotgun na lang nila. Or yung iba sabi nila, e-laser. Meaning nun, like, pipili ka lang ng isang letter. Kunwari, B. Tapos kapag hindi mo alam, lahat ng sasagot mo B. Kasi daw yung yung possibility na makakuha mo yung correct answer mas mataas. Mm-hmm. So, syempre, imbis na nag-aaral ako ganun, iniisip ko na lang paano ko siya itsatsamba. Nung tinay ko yung upcat, finolo ko yung, sinundan ko yung hindi, yung parang isiskip mo yung question kapag hindi mo siya alam. Kaya kinakabahan ako noon kasi yun lang talaga naaalala ko. So yung math part ko siguro kalahati. Ganun, pero bumabawi naman ako dun sa English.
Oo, actually, ganyan talaga yan.
Oo, kaya nung after nung upcat, medyo kinakabahan talaga ako noon. Tapos sinasabihin na ako ng tatay ko na wag na lang mag-alala, ganun. Tapos naalala ko na wala pa ako after. Kasi sa Cal, College of Arts and Letters yung upcat ko. Tapos nakaabot ako ng sa may Vargas tapos sa may Univ Ave kasi sobrang traffic kasi hinahanap ko yung kotse ko. Tapos nung tinatanong ako kung nasan ako, hindi ko masagot kasi hindi ko pa-memory yung UP.
Marami talaga experiences during upcat, no?
Lalo na yung pagkawala dito sa UP pag
actually,
first time mo.
Ang hirap talagang ano kasi magkakaiba yung tawag eh. Siyempre may iba't iba rin tayong word. Mga words lang din sa ating mga taga-UP. Ayan.
Tsaka para, ayan, sa ating next segment naman ay aalamin pa natin yung mga bagay na yan tungkol sa UP.
Yes, mas kikilalanin pa natin ang ating UP naming mahal. Ah, naps! Ayan, so mga ka-chicks, stay tuned po tayo sa ating Tourist Attack.
Ayan. Also, answer our question of the week. Ano ang most unforgettable first experience mo?
Wow. Ayan. Yes. And send in text messages to 0927-220-8332.
And promote us by leaving messages on facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Mga chicks, you can also tweet us at lakwachika.dzup.
Visit our DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa
Lakwachika. Bago po tayo tumungo sa Tourist Attack, mag-time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:14 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, Kapistanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwachika,
ka-chicks ka pa! Ayan, good morning mga ka-chicks! Muli, ako po si Classmate Stan.
At ako si Classmate Lainey. And kasama pa rin natin si Classmate Carl and Classmate Cez.
Yes, hello, good morning pa din. parang wala ka energy, Classmate Carl.
Kaya gising. Late lang, actually ako late ako sa class din.
Ah, okay. Ayun o, going back nga tayo sa, di ba napag-usapan natin Upcot memories and everything else. Uh-oh. Pero ngayon, parang i-refresh lang din natin kung ano ba mga talagang alam natin sa UP. So, ano nga ba ang main mode of transportation sa UPD? Di ba? Sa mga hindi natin nakakaalam.
Paano makapunta dito, di ba?
Actually.
Kung meron kayong sasakyan, yun yung convenient way para makapunta ng UP. Pero syempre, meron namang public transportation tulad ng mga public jeepneys na bumabiyahe sa loob ng UP campus. Meron itong UP to Filcoa, meron ding UP to MRT, Pantrangko, at meron ding UP Katipunan na nagbumabiyahe sa loob ng campus.
May nakalimutan ata si
Classmate. Oo, may nakalimutan si Classmate.
UP Eco. Ayun, hindi natin talaga makakalimutan doon. Ang UP Ikot at ang UP Tokyo.
Oo, most famous jeepney services ng sa UP.
Oo, yung Ikot. Meron ako nakita before. Sabi niya pumunta daw siya sa Katipunan sakay ng Ikot Jeep. So feeling ko akala niya
talaga
Ikot Jeep yung Katipunan. No?
May funny kwento ako tungkol sa Ikot. Kasi ano? Yung first time ko mag-jeep sa buong buhay ko, actually. Nasa UP na ako noon.
Ay, ang first experience mo ang jeep ng UP.
Oh, actually.
Remember September?
Yes, yun pala yun.
Ako mas experience mo nung...
Tapos nung pagsakay ko kasi sa Ikot, yung alam ko lang, kailangan ko pumunta sa next class ko. Nagtanong-tanong lang ako kung nasan. Yung next class ko noon sa MSI, Marine Science, malapit sa Science Complex. Galing akong MASCOM noon. Sinabihan lang ako sumakay ng Ikot. So, nung sumakay ako, alam niyo yung Ikot, di ba lumalabas siya sa CP Garcia? Hindi ko yun alam. Kaya, paglabas ng jeep sa CP Garcia, nagpapanik na ako kasi hindi ko na alam kung nasan ako. Kasi alam kong hindi na ako nasa loob ng UP. Kaya kinakabahan ako noon. Tapos nakaupo lang ako doon. Tapos hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi hindi ko nga, walang nagsabi sa akin na lumalabas yung jeep. Tapos nakita ko pumapasok na ulit siya sa UP. Ang saya-saya ko. Kasi nakita ko din yung MSI. Pero gamit talaga yung panic ko nun kasi hindi ko talaga alam.
Actually,
marami nga na sa ganun.
Naranasan ko yun. Nung nakita ko lumabas, nung pumara ako, sabi ko, kuya, ba't ka lalabas?
Mayroon din akong kwento tungkol nung sumakayan ng Katipunan Jeep galing sa... Galing ang Katipunan papuntang UP. Hindi ko din kasi alam na papasok siya sa UP kasi bago pumasok ng UP, maraming bumaba. Doon sa may tricycle, sa may balaga, ganun. Maraming bumaba, kaya akala ko doon na yun, hanggang doon na yung jeep.
So bumaba
kaya bumaba ako doon. Tapos hindi ko na alam kung paano nang pupunta. Tapos nag-taxi.
Ang daming adventures ni classmates.
Oo nga.
Sorry, marami talaga ang first sa UP actually. Sa sheltered kid daw ng
Actually, maganda yan kasi nakikita natin talagang na-hone ng UP yung character na mapapasok
dito. Explore. Yes. Usapang first-timers, no? Ano bang pwedeng gawin sa UP para sa mga first-timers? Tulad, kunwari, kunyari sa mga fresh, and yun man, yung mga nag-take ng UPCAT na, saan ba ako pwede pumunta para mag-enjoy dito sa UP?
Sa UP, mag-jogging. Yun lagi kasi ginagawa ng mga tao sa akin, UPCAT. Pero kasi magandang place talaga siya kasi dire-diretso lang tapos meron talagang lane specifically for joggers. So for me, parang yun yung best place talaga kung gusto mong mag-jog. Tapos siguro kung gusto niyong kumain, maraming pwedeng kainin sa UP na masarap tsaka mura. Well, favorite ko sa Rodix, ganun, sa SE. Mura na nga, masarap pa siya. Tapos merong Area 2 na road talaga siya specifically for food. Na doon talaga pupunta maraming tao at doon sila kumakain.
Mm. Classmate Carl?
Ikaw ba?
Ako naman, yung mga pwedeng gawin sa UP, sa mga first-timers dito, siguro, ano ba, yung iba kasi, ano eh, pag mga first-time pumapasok sa campus, ay nagpapapicture sila kay Oblation. Pero, karamihan sa mga estudyante ng UP Diliman ay, ano nga, takot nga magpa-picture sa Uble dahil meron silang paniniwala na kapag nagpa-picture sila doon ay
madedelay
sila graduate. Pero sa napansin ko sa mga lahat ng pumapasok ditong first-timers ay yung iconic na Oblation ang kanilang unang pinupuntahan.
Actually, no?
Oo nga. Actually, feeling ko kung hindi ko alam yung legend, magpa-picture din ako agad doon kay Uble.
Ako hindi.
Talaga.
Nagpa-picture ba kayo, classmates?
Nagpa-picture na ako kay Uble kasi dati, kasi kasama ko sa UP Street Dance Club, so we're a dance club, diba? Sumayaw kami dati sa, doon sa Quezon Hall. Sa mismong harap ng Oblation kami sumayaw. Tapos na-picturean ako sumasayaw kasama na si Uble. Kaya ngayon hindi na ako natatakot magpa-picture kay Uble. Pinapanindigan ko na lang na mag-graduate ako on time. Kaya naman.
Break the legend, di ba? Ito nga. Pero ano, ako kasi nung first time ko dito sa UP, ang dami ko kasi talagang problema. Yung hindi lang sa ikot, hindi lang sa transpo, pati sa food talaga. Nahirapan akong maghanap. Kasi ang layo ng SE eh.
Oo nga. Pero ang alam ko marami namang
sa paligid. Marami namang mga kiosk dito sa paligid ng UP. Yan. So mga classmates, anong events ang usually na ginaganap sa UP? Tsaka saan to ginaganap? Siyempre dito sa UP. Pero alam niyo ba kung bakit?
Well, ito, yung UP Fair. Sobrang saya niya na event tuwing February, January? February, kasabay ng Valentine's Day. Parang 1 week siya na concert lang, tapos fair na may parang games, ganun. Actually, sobrang saya niyang bonding with friends, ganun. Favorite ko talaga yung UP Fair kasi minsan lang siya nagaganap, tapos lahat ng tao sobrang game, tapos sobrang saya. Parang malapit na yung midterms nun. Pero enjoy lang lahat ng tao, ganun. Tapos wala, sobrang saya lang ng UP Fair for me. Parang best event siguro yun.
Dagdag ko lang sinabi niya sa UP Fair, no? Yung UP Fair open sa lahat. So, mas masaya talaga siya. Tapos, ang susunod naman, yung fun runs, no? Ino-organize siya ng mga organization. Siyempre, fun runs. So, fun. Yung next naman ay UP Freshie Month, no? Dahil nga kasi simula pa lamang ng academic year 2015 to 2016, ang UP Freshie Month ay dinededicate sa ating mga freshies. At ito'y punong-puno ng mga activities at events na para sa mga ating mga freshmen.
Welcome, freshies!
Tapos may isa pa parang isang sobrang sikat na event sa UP, yung Lantern Parade pag pag Christmas. So yung ginagawa, parang lahat ng colleges gumagawa ng lanterns, tapos yung fine arts gumagawa din sila. Tapos celebration lang talaga din yun ng kung gano'ng amazing yun sa UP. Masaya talaga yun kasi open for all din siya. Tapos parang saktong celebration siya for Christmas. Super gaganda ng mga lanterns na nakikita. Tapos marami talagang pumupunta. Tapos nanonood. Tsaka meron ding yung Oblation Run.
Oblation Run? Actually, nakapunod na ba kayo dun?
Ako actually hindi pa. So kung magkaka-first ako na Oblation Run this year yun. Ayoko kasi graduate na hindi ko pa nakikita. Pero
So talagang pupuntahan mo siya.
Talaga ngayon, gagawin ko na siyang pre.
Ikaw ba classmate ko?
Nakapanood na ako ng Ablation Run nung fresh ako last year. Ewan ko, hindi mo ma-explain eh. Pero madami kasing nanonood. At saka nakahanda na yung mga cellphones nila para mag-video ng mga dumadaang mga ano yung mga naked band at mga oblation natin.
Actually, sikat tong event na to talaga, no?
Oo. Alam ko yung sa mga ibang university na pupunta para
para makita yung oblation. Pero never pa ako nakakita.
Ako rin hindi. Para din nasasaktong may class ako.
Oo, ako rin.
Kasi or ba? Wala ako dun sa
may
AS.
Pupunta na ba tayong event din?
Ipa-prioritize
na rin natin.
Sama natin si classmate Cessa, no? Bago siya graduate. Ay, siyempre, supportahan natin yung event ng ating campus.
Yeah. Aside from the Oblation Run, alam natin kahit yung media ay kino-cover yung event na to. Para sa tao mahilig sa photography or videography, ano yung parang picturesque na place dito sa
yung pang IG ba?
Oo, pang Instagram.
Alam niyo yung UP talaga. Very ano siya eh, very photographer friendly yung campus kasi actually, kahit saan ka pumunta sa loob ng campus makikita mo na worth it maging background ng picture. Minabasa nga ako sa The Diliman Files eh, sabi doon na may nag-confess na bakit daw ang daming pumapasok daw dito at nagpo-photoshoot eh mukha naman daw mga grasshopper mga ganun. Ay nakakatawa lang pero yun nga yung pinakamagandang place para sa akin siguro ay yung UP Film Institute.
Talaga?
Yung may yung bricks.
Brick wall.
Kasi diba parang medyo hipster yung dati. Ganyan. Of course, meron din nagpapapicture sa Sunken Garden and sa Lagoon kasi nga medyo nature yung peg doon.
Parang mysterious.
Oo, yung mga ganun. Actually, sa lahat ng mga friends kong nagde-debut, yung pag gusto nilang mag-photoshoot, sinasabi nila, photoshoot tayo sa loob ng sa UP.
Actually,
tapos ang mapapansin mo, yung background nila, puro mga halaman. Mga halaman. Oo,
kasi parang dito lang talaga yung parang malaking scope ng halaman na hindi mo makikita masyado yung infrastructure. Diba?
Tsaka yung mga bricks din.
Yung
mga architecture na sobrang ganda din, diba? Architecture.
Parang medyo vintage din ang dating pag na angle-angle mo ng konti.
Speaking naman, no, kung may food na tayo, may transpo, how about the souvenirs, no, classmate? Saan ba tayo pwede makabili ng souvenirs dito sa UP?
Sa UP, sa SC Shopping Center. Meron kasi dito sa UP, parang mall na siya. Lahat ng kailangan mo nandun. Isa siyang building, it's called Shopping Center. Tapos, maraming binibenta doon na parang UP merchandise. So, mga t-shirt, ganon, baller, lanyard, kahit payong. Actually, kahit anong kailangan mo nandun. Nung isang araw nga, kailangan namin ng plastic spoons and forks. Nakabili kami doon sa SE. Ganon. Tapos, yung masaya din sa SE, actually, sikat din siya sa UP. Pwede ka magpa-photocopy tsaka magpa-bind ng kahit ano doon. So, doon actually pumupunta yung mga tao pag may kailangan sila i-print kasi mura talaga dito. Tapos, maaasahan talaga yung services nila.
Kahit yung iba, kahit from ibang university sila, pupunta sila dito para magpa-photocopy ng marami.
Binders na lang, mga thesis,
thesis.
Actually, importante kasi medyo mahal din siya.
Oo.
In a sense, mayroon. Pero classmates, magkano kakailanganin ko namin, kunwari, hindi kami taga dito or anything, para sa mga chicks natin na gustong mag-gallery naman sa UP, magkano kakailanganin nila para makaikot?
Makaikot or mag-food trip? Makaikot ang general.
Makaikot na at mag-food trip.
Siguro yung 100 pesos mo, marami ka nang magagawa sa 100 pesos mo. Pwede kang mag-food trip, katulad nga ng sinabi ko, maraming pwedeng puntahan tulad ng shopping center, mga kiosk, at pwede ka rin, kasi libre yung campus, open siya sa public, so wala kang gagastusin para pumasok sa loob ng building.
Actually, medyo kasi parang malaki yung campus, pero pwede mo siyang lakarin.
Oo, pwede mo lakarin kasi hindi mo feel yung pagod kasi ang dami puno.
Oo, maganda talaga siya, nakaka-relax na. Lalo na pag, pag umigot ka, papuntang Sunken Garden.
Mm-mm. Actually, minsan, pag sobrang init sa may bandang Filcoa o sa may Commonwealth, pagpasok sa UP, parang bumababa yung temperature.
Ay, talaga?
Feeling ko lang.
Feeling mo lang? Kaya mga classmates says, saan ka ba mahilig tumambay sa UP?
Tumambay.
Yung favorite place mo?
Siyempre, sa Mascom, kasi taga-Mascom ako. Masaya kasi sa UP, maraming mga tambayan para sa mga org. Yung mga yung mga kubo, gano'n na pwede ka lang umupo, tapos dun hihintay mo yung mga friends mo. Siguro doon, or kung hindi doon, sa live, sa library. Kunwari, yung main live, doon masaya tumambay kasi tahimik, gano'n, tapos masaya matulog. Kasi gano'n din sa UP, parang wala na masyadong pakihan sa mga tao, basta enjoy, enjoy lang. Ganun.
Yes. Ikaw, classmate Carl?
Yun naman, since taga-Cal ako, College of Arts and Letters, madalas din ako doon tumambay. Meron kami doon sa tapat ng faculty center. Meron doon parang lobby. Doon kami sa tapat ng theater Ilagan. Doon kami tumatambay lagi ng mga friends ko. Pero since ngayon, nag-app ako for org, so might as well sa tambayan ng org na ako tatambay.
Oh, yes. Hard, yes. Hard. Pero no, sobrang dami talagang personal experiences nating mga kapoy. Squatties ka.
Like, feeling ko, well, tsaka yung mga first time na to, talagang gugustuhin mong balik-balikan.
Oo, talaga. Ayan, mga ka-chicks, no, stay tuned po tayo sa ating Concerned Citizen Attack.
Ayan, and don't forget to answer our question of the week. Ano most unforgettable first experience mo?
Yes, and send in text messages to 0927-220-8332.
And leave messages on our Facebook, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup.
And visit the DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang Lakwachika!
Magandang Tuesday mga ka-chicks. Ang bilis talaga ng panahon, no? Isipin nyo, umpisa na ng burn months. Kaya naman, goodbye August, hello September. Salubungin natin ng good vibes ang unang araw ng September. Kaya sama na kayo sa Lakwacha mga ka-chicks. Ako po si classmate Lainey at ito ang Lakbayan! Napuno ang puso natin ang kagitingan noong Agosto at talagang proud na proud tayo sa pagiging Pinoy tulad na lamang sa pagbisita natin sa Nueva Ecija na hindi lang basta mayaman sa natural resources gaya ng Kapatagan, bundok, ilog at iba pa. Kasama rin ang mga pinagmamalaki nating mga personalidad gaya ni Damiana L. Eugenio na kilala bilang Mother of Philippine Folklore, Lino Broca na inililinya sa isa sa pinakamagaling na film director sa bansa at syempre marami pang mga tanyag na tao na inaangkin natin sa atin. At kapag ganyang usaping angkin, huwag na tayong lumayo pa sa pinagmamalaki nating eskwelahan dahil ang next stop natin ay dito lang sa Universidad ng Pilipinas. Tara na! Kakatapos lang na upkat nitong nakaraang araw lamang, siguradong na-feel natin ang nostalgia noong nag-take rin tayo ng upkat. Bawat isa sa atin ay naramdam pa rin ang pagkahalong excitement at kaba noong araw na iyon. At sa pagtapak bilang isang mag-aaral sa UP, masasabi pa rin natin na it's one of the best feelings. Naalala pa natin ang unang pagpati na, "Hi, I'm finally here," kay Uble. Pagtapak sa Sunken Garden, sa AS-STEP, sa bawat departamento, pagsakay sa ikot at talkie jeeps, lahat ng yan ay tunay na walang kapantay sa mga unang besets nating experiences sa loob ng UP Diliman. Ang buhay kolehiyo ay ang mga kwentong napakasarap balik-balikan dahil minsan lang tayong freshie, minsan lang sophomore, junior at graduating. Sa loob ng eskwelahan ay binubuo nito ang pagkatao natin kaya naman enjoy lang tayo sa mga discoveries mga ka-chicks. At syempre, alam naming higit pa ang memories ninyo sa ibinabahagi na segment na ito. Huwag niyong putulin ang pag-reminisce dahil good memories yan. Kaya naman ang segment na ito ay laging game sa pag-remember ng memories ngayong September. Ako po si classmate Lainey at ito ang Lakbayan!
Oh, Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution, sikat ako sa siyudad tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!
Ayun mga ka-chicks, bago tayo tumuloy sa ating concerned citizen attack ay mag-time check po muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 10:34 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lako Chica, ka-chicks ka pa! Ayan, good morning po! Muli, ako po si Classmate Stan.
At ako po si Classmate Lainey. At kasama pa rin natin ngayon si Classmate Carl at Classmate Seth. Yes, good morning!
Hello! Hello. Hi! So energetic, di ba? Pero... yun nga nasabi natin, no, na parang 100 pesos lang. Pwede na tayong mag-ikot.
Madami na tayong pwede isaw na makakain. Madami na.
Actually, isaw, food trip, pwede na nating talagang libutin yung buong UP. Pwede kung gusto nyo lang naman maglakad, mga ka-chicks.
Oo, walang cost yun, lalo na kung lakad lang.
And yes, and very photogenic po ng ating campus.
Oo, madami kang mapang IG pagka uwi mo.
IGDP, mga ganun mga nasa generation na natin. Ayan. So, classmates, no? Classmates says, bilang unang university na nagkaroon ng academic calendar shift, anong masasabi mo sa naging panahon ng nakarang taon?
Well, this year kasi ako personally against kasi ako nung academic calendar shift na nagkaroon. Kasi sa sarili ko lang feeling ko na mas marami kasi mga problema na dapat ayusin sa educational system, ganun, na hindi mo na naisip na ayusin bago nila gawin yung shift. Tapos for me, medyo nahirapan ako noon. Dahil tayo lang yung nakapag-shift. Imagine mo nung summer, lahat ng mga kaibigan ko, kunwari, medyo mababaw lang to, pero kunwari lang yung nakakalabas sila together, ganun. Meanwhile, ako, naghihirap kami, nagmi-midterms, ganun, nagpa-finals. At the same time, maraming mga opportunities kasi, kunwari, nung nag-internship ako, fourth year kasi ako ngayon, dapat last year yung, dapat summer usually ginagawa yung internship. Hindi ako nakakuha agad nung yung madaling kunin ng mga internships kasi tapos na sila. Kasi April, May usually yung mga schedules nila. So medyo mahirap nga na kami lang tayo lang yung nauna doon. At the same time, yung kunwari, may mga workshops for summer, gano'n. Nagtuturo kasi ako usually ng dance. Hindi ako makakommit noon kasi hindi ako free dahil sa school. With regards to like, let's just say, yung weather, kunwari, sobrang hassle. Kasi imagine mo, ang init-init, pumapasok tayo. Tapos, nung free naman tayo, nung summer, tapos bumabagyo, mahirap din makalabas, maka-enjoy. So, hindi ko masyadong na-appreciate yung merits nung akad calendar shift. Pero ngayon na sumusunod na rin yung mga ibang schools, feeling ko mas magiging useful siya. Especially because of a scene integration nga, nakikita na natin yung magiging effects niya. So, medyo nauna lang tayo ng onte, pero ngayon feeling ko magiging okay na rin ngayon yung pag-shift ng calendar.
Para sa akin naman yung akad calendar shift, sobrang ramdam ko yung pagkainis dun sa calendar shift. Kasi, imagine nagkaklase tayo hanggang May, hanggang April, May na usually ay summer and sobrang init. sa building namin, sa College of Arts and Letters, hindi naman siya lahat air-conditioned room. Sobrang init kasi imagine na nagka-class ka tapos yung nagtuturo yung prof mo, hindi mo maintindihan yung discussion kasi iniintindi mo kung paano bubuksan yung electric fan, sira pa din, yung ganun. I mean, tulad ng sinabi ni classmate Ses kanina na ang daming mga dapat unahin ang ating UP administration bago sumalang doon sa ACAD calendar shift.
Totoo yan. Tsaka nung bandang April and May din, marami nabalitaan ako na medyo marami yung nahimatay during classes.
Sobrang init din. Tapos isa rin sa mga parang disadvantages ng calendar. Hindi naman pala. Pero naranasan niyo ba yung enrollment process? This.
Sobrang ramdam ko din yun.
Parang may kwento si classmate Carl.
Kasi para po sa mga hindi nakakaalam, dun sa, dito sa loob ng University of the Philippines, sa loob po, during enrollment season, ang bawat isang estudyante ay required po na mag-log in sa kanilang CRS account at kumuha ng mga subjects. No? Iba ito sa karaniwang process ng ibang university na kung saan binibigyan sila ng mga subjects. Dito po sa loob ng university, mga mismo estudyante po naghahanap ng mga klase. Ang nangyari po, nung dumating yung results nung pre-enlistment, ang nangyari ay nag-grant sa akin ay 0 units. So ang mangyayari kasi noon pag nagkaroon ka ng 0 units, kailangan mong bunuin 'yon. I mean, pipila ka ng klase, I mean, papasok ka ng maaga, magpi-prerog ka sa mga teachers. So ang hirap eh kasi 15 units yung minimum na kailangan nating bunuin, 'di ba? So napakahirap noon kasi pipila ka pa ganyan.
Pumila ka lang sobrang.
Oo, sobra. I mean, maaga. I mean, 4 a.m. nandito na ako sa loob ng campus. Yung
yambot sa mukha ni classmate Carl.
Kainis ako eh.
Halatang halata. Pero syempre, di ba, tatak na rin natin mga taga-UP yung pagiging patient.
Sabi nga nila, paghahanda to sa real world na pilahan. University of the Philippines. Yung UP, University of Pila.
Tama nga naman. Ano ba bang ibang, alam mo yun, tatak ng isang scholar ng bayan.
Ano yung katangian ng isang isko at iska na meron kayo mga classmate?
Siguro sa tatlong taon na pinamalagi ko sa loob ng universidad, isa na marahil sa isang katangiang ipinagmamalaki ko at na-acquire ko sa loob ng campus ay ang pagiging isang critical na isang estudyante. Hindi lang ito critical bilang isa kong mag-aaral mula sa College of Arts and Letters, pero critical at mulat sa mga isyong panlipunang kinabibilangan ng bawat scholar ng bayan dahil naniniwala tayo na ang bawat isang estudyante, no, ang tungkulin natin ay hindi lang natatapos sa pag-aaral, no? Ang pag-aaral ng mabuti, pagkuha ng good grades, pero higit pa roon ay ang tungkulin natin na paglingkuran at ang ating sambayanan. Ayun.
Ayan. Sobrang
spot on.
May masasabi ka ba, classmate Jamie?
Wala na. Ang classmate says.
Actually, nag-agree talaga kay Carl. Nasabi nila lahat. pero para sa akin, ganun na ganun din. Kasi pag nasa UP ka, iba kasi yung konteksto ng pinanggagalingan mo. You're studying because of money that's paid by taxpayers, etc. So you have a responsibility to use, you know, your education wisely. And for me, parang iba kasi, iba sa UP. Yung mga kaibigan ko, siguro sa ibang schools, ganun, kapag nag-uusap sila, hindi madalas tungkol sa mga social issues, hindi madalas malalim yung parang pinag-iisipan nila. Pero tayo kasi sa UP, natitrain tayo na maging parang maging critical nga na sinabi niya na maging informed, tsaka hindi yung mga opinions natin, medyo kasi nagmamatter siya. Kasi bilang mga taga-UP, people actually look up to us. People actually, parang they want to know what we think about things because we're the best of the best, supposedly. And at the same time, we're given the best education. So parang hindi ko sinasayang yung pagiging taga-UP ko by not taking part in this course or by not like trying to be aware and trying to do something about it. So parang yun yung nakikita ko na sobrang tatak UP na yun yung actually yung sinabi mo na pagiging critical talaga.
Tsaka yung drive ng mga UP students ng pagbabago, lalo na kung kinakailangan.
Actually, dun ako natutuwa eh. Kasi alam mo yun, may lumalaban sa'yo. May, alam mo yun, kunwari, nung freshies, diba, parang nung nawala ng mga dormers yung mga kapwa isko at iska natin, kahit na yung kapwa isko at iska natin na hindi naman sila related dun sa mga nawala ng dorms, lumalaban sila. Sila.
Para oo, kasi natuwa
ako. Kasi may lumalaban para sa'yo.
Talagang, tsaka nagkakaisa yung mga
doon talaga. Yan talaga yung pinaka-pinagmamalaki ko at natin bilang scholar ng Pilipinas.
So, tungo naman tayo sa dami ng mga mag-aaral sa UP. Gano'n ba kadami ang nag-aaral sa UP?
Estimate lang.
Estimate.
Oo.
Lalo na ngayon, di ba? Parang alam ko mas dumami.
This year nga, dahil nga sinabi nyo kanina nung this year, konti lang yung kukunin na freshies. Parang they made up for it by accepting a lot of freshies now. So sobrang dami nga. Dumami talaga. Libo-libo yung mga students sa UP.
Gawa classmate ko.
Hindi ko masyado masasabi.
Hindi ko rin mas masabi yung exact na dami ng mga estudyante. Pero oo, madami sa mga libo-libong mga estudyante.
Imagine nyo, sobrang dami kasi yung colleges sa UP. Actually, if some schools only have like 5 or 6, UP has, what, so many, like 10 plus, etc. Tapos hindi lang yun, parang meron rin graduate studies, meron din ganun. As in, marami talaga, may UPIS pa. maraming talaga mga students talaga sa UP. So, they say nga na UP is like a microcosm of society. Para kasi siyang lahat na hanap mo na sa UP, may mga bahay sa UP, school, etc., may bank, may SC, ganun. So, para talaga siyang mini version ng society na ang dami-daming mga tao, population talaga siya, as compared to like the Philippines.
Sa dami ng mga estudyante dito sa UP, sa tingin nyo ba sapat na yung dami ng mga professors na nagtuturo dito?
Isa sa mga nakikita kong problema ng UP ay yung kakulangan ng mga guro, mga profesor, no? Ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging kulang yung mga klase na binibigay sa mga mag-aaral. Mapapansin natin, no, pag nag-login tayo sa ating CRS account at mag-pre-enlist tayo, makikita natin na yung demand ng mga estudyante, sobrang doble, triple pa nung kayang i-accommodate ng isang klase. Meron ako nakita sa Facebook post ng isang professor, no, tumanggap siya dahil nga sobrang daming tinanggap na mga mag-aaral ngayong taon. Nagtanggap siya ng 50 ata na estudyante. Ang isang classroom ay conducive supposedly para sa mga 25 students. Pero imagine 50 yung tinanggap niyang mga estudyante. Kaya sa tingin ko, ang isa sa malaking problema ng UP ay ang kukulangan nga ng mga guro.
Pero para sa akin is feeling ko mas lumaki pa yung problema kasi mas marami tayong tinanggap na freshies this year. Tapos naging mas hassle at mas mahirap pa yung yung pag-prerog, enrollment, lalo na sa pagganap ng dorms kasi nga 'di ba dumok, ang dami.
Actually, yun yung problema kasi tumanggap sila pero yung dami ng mga magtuturo ay hindi naman nadagdagan. So, mas yung may problema na before na ganun na yung kadami yung mga estudyante, may problema na, lalo pa ngayong lumaki yung problema dahil may pumasok na namang mas madami pa sa kakayahan na tumanggap ng university.
Pero, ayun nga, pero sabi nga is, baka naging proactive sila dahil nga wala tayong freshies for the next 2 years.
Uh-oh.
Pero hindi nga lang talaga na napaghandaan ng facilities natin yung pag-welcome ng sobrang daming freshies this
dapat
year.
Dapat pinagplanuhan muna bago kuha agad ng students. Diyan, dahil din parang related din sa dami ng mga mag-aaral. Sa tingin niyo paano mapapanatili ng UP ang seguridad nito? Dahil di ba sobrang dami natin. So,
kung mapapansin natin sa bawat building na sa loob ng campus, mapapansin natin may mga guards na nakatalaga para magbantay sa seguridad. Pero hindi natin maiiwasan since ang university ay public university, no? Open sa lahat. Nakakapasok nga ang mga jeepneys, no? Open siya sa lahat ng mga tao, no? May makita ka nga minsan mga bata na alam mo yun, nanghihingi sa'yo ng pagkain. Pero yun nga, yun sa loob ng campus, pero mismo sa loob ng sa loob ng building ng bawat colleges, sa tingin ko naman ay safe dahil may mga guards naman na humihingi at tumitingin sa mga identification cards ng mga
bawat
mga
tumataan. Actually, naranasan ko yan, no, mga classmates, na budol-budol ako nung... last two sems. Nabudol-budol ako mismo dito sa loob ng UP Diliman. Yun lang talaga eh. Na-hypnosis? Ganun. Pero wala lang nakuha sa akin. Dala ko pa yung laptop ko, yung camera ko, and everything else. Na umabot kami sa Tandang Sora. Tapos pinatakbo niya ako kasi kinukuha niya yung bag ko. Pinapatakbo niya ako ng sobrang layo. Tapos sabi niya, sige, akin na, hawakin ko na yan. Kasi nagpakilala siya as, kaibigan ng mommy ko. Insurance. Insurance. Yun lang. Sa security lang talaga.
Yun, siguro, kailangan lang talaga na maging mas strict sa security for me. Mm-hmm. Yung nga, yung pagpapasok ng kahit sino, ganun. As much as it's parang an asset of UP, masama din kasi yun medyo compare mo sa ibang schools. So, hindi lang yun. Siguro yun nga, kung sana mas marami security guards, siguro basta a way na parang allocate a budget specifically for security kasi alam mo naman maraming na, parang ang gulo kasi ng pag-ayos ng budgeting sa UP, etc. Mm-hmm. So, sana parang mabigyan din ng pansin yung security kasi important din yun na aspect.
Oo, totoo yan. So, para, syempre, safety first para sa mga nag-aaral.
Oo, mga estudyante.
Paano naman nahubog ng UP ang isang Sestan at isang Carl Revilla?
Oh.
Hello, well, kasi I'm a media student, diba? We're in MassCom, College of Mass Communication. UP has definitely taught me how to think parang beyond what you just see. Kasi kunwari, pag nanonood ka ng TV, hindi lang yung parang accept ka lang na accept na nakikita mo tapos pinapayagan mo lang na ma-brainwash ka ng TV or ng advertising, etc. So like, UP has helped me na to deconstruct, to be more critical about things, na hindi mo lang titignan yung hindi mo lang papanoorin yung nakikita mo, kundi parang iisipin mo siya na mas malalim, makikita mo kung ano ba talaga yung sinasabi niya, kung kung ano yung mga themes niya or something na parang nagpo-push ng mga masasamang bagay. Kunwari, may hegemony or may unfair practices na ginagawa, hindi lang napapayag ka lang mangyari yun, pero nakita mo objectification ng mga babae, kung ano yung discrimination, etc. na napapakita ng media. So for me, definitely, nagbago talaga yung pag-iisip ko tungkol sa ganong bagay dahil sa UP, especially.
Mag-quote na lang ako ng isang sinabi ng professor ko. Sabi niya na ang pinakamahirap gamutin na sakit sa buong mundo ngayon ay ang sakit sa kamalayan. Dahil yung sakit sa kamalayan, hindi pa na nakukuha yung sagot doon, no? Yung mga sagot, yung mga sakit sa cancer, yung sakit sa mga sakit, no? Nasasagot siya, pero yung sakit sa kamalayan, hindi pa yun, mahirap yun gamutin. Ayun.
Roger.
Yun na lang.
Yan.
Sobrang lalim ng discourse natin ngayong umagang ito.
Yeah, mga classmates, no? Tandaan talaga yung security, yung talagang ino-offer sa atin ng university. Beyond talaga sa parang experience.
Hindi lang siya yung sa academic lang mismo. At yan, dahil dyan mga ka-chicks, stay tuned po tayo sa ating question of the week. Anong most unforgettable first experience mo?
Yes, mga ka-chicks, and send in text messages to 0927-220-8332.
And leave messages on our Facebook page, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also follow us on Twitter, twitter.com/lakwachika.dzup.
And visit the DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang Lakwachika!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lakwa Chika!
Bago po tayo tumungo sa ating question of the week, ay mag-time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:52 ng umaga. ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa La Cochica, ka-chicks ka pa!
Ayan, good morning mga ka-chicks! Nandito na tayo sa ating last segment, the question of the week. Pero yun nga, napag-usapan natin. Sobrang bigat ng usapan natin. Yung discourse natin kanina tungkol
sa concert at citizen attack natin.
Security, tsaka yung process.
Tsaka yung sa dami ng mag-aaral na kinuha ng UP ngayong taong ito.
Yes, mismo galing sa ating kapwa Scottish ka. Pero this time, ayan no, thank you. Classmate says sa pag-tour talaga sa UP. No? May gusto ba kayong ano? May gusto kayong batian?
Hi to Giles Hulit, if you're listening. Good luck with your recits. Yay!
Ako naman, hi kay Ma'am Pearl. Nakikinig siya. Kasi may class kami ngayon. Kata ko.
Nagka talaga. Ayun, thank you, no? Question of the week natin. Anong most unforgettable first experience mo? Ikaw ba, classmate cleaning?
Ako. So, tingin ko yung unforgettable na first time experience ko is nung... Kasi ako pag may gusto ko sa isang guy, usually hindi ko sinasabi sa parents ko eh. Mm. So I guess yung pinaka-unforgettable is yung sinabi ko sa parents ko na may gusto ko sa isang guy.
Oo, talaga.
So, ayun. So sweet. Tsaka feeling ko hindi ko na yung magagawa sa iba. Kaya dapat, kung sino ka man, dapat ikaw na talaga for life. Char.
Ay, char. Ayun, ako, first time kong hindi ko siguro makakalimutan yung tumambay ako sa tambayan ng frat.
Oh. Saan yun? Sa ES ba?
Sa Palma sa UPLB to. Tumambay ako sa tambayan ng frat. Tapos may tumabi sa akin. Tapos kakilala ko siya. Mm-hmm. Na lalaki na galing school. Pero senior ko. Tapos, nung kinagabihan nun, chinat niya ako. Sabi niya, uy, huwag ka nang natambay dun. Sabi niya, buti umupo ako dun para ano, kunwari kasama kita. Sabi ko, okay, sige. Freshie pa ako nun. Yes. And sabi naman ni classmate, Angela, first time kong makapag- Hayahay tuwing Monday.
Oo, kasi diba dito sa UV walang class pag Monday. Sabi naman ni classmate Mary Ann, the first time I legit asked someone out and he actually said yes.
Wow, ayan. And sabi naman ni classmate Kristen, the first time I became aware of double standards when I was 12 and they told me I was too outspoken and opinionated for a girl.
Ayan, sabi naman ni classmate Alan nung first time niya mag-drive. Gusto ko rin mag-drive.
Actually, mostly forget naman talaga yun. Sabi naman ni classmate Marga, first time kong makakita nagmomomol in public sa Sunken.
Ay, ano kayong feeling?
Wag na natin alam.
Just scarred for life. Sabi naman ni classmate Jim Sel, nung first time niya sa UP nung second year high school para mag-shoot ng Florante at Laura.
Yes.
Ayan, sabi nga nila talagang
pinupunan. Oo, ang dami talagang mga first experiences natin. Hindi lang sa UP, syempre sa buong buhay natin. Ayan po mga ka-chicks, no? Salamat po sa pagsama natin sa pag-tour dito sa sa UP Diliman. Yes, mga ka-chicks, Homes for Humanity, series of house-built events for the community. This is on September 5, 2015, 9 a.m. to 2 p.m. Good morning, folks! The UP Economic Society would like to invite you to their annual anniversary celebration this September. 2015 holds the 57th ECOSOC month, and it's set to be the biggest, most diverse, and most fun org as celebration month for everyone. ECOSOC is inviting you to their service project on September 5, Saturday, called Home for Humanity. They are officially launching their partnership with the International NGO Habitat for Humanity, with UP ECOSOC spearheading the creation of its Diliman chapter. Home for Humanity is the first installment to this wonderful partnership, and it will be feature a build and boodle fight to the community of Biscarville 4 at Culiat, Quezon City. Join them and an active community of volunteers to help build homes for people in need.
Yeah, it's sure to be a fun and fulfilling experience for everyone. That's why we hope to see you there. Again, it's on September 5 at Biscarville 4, Culiat, Quezon City. For more information on how to be a partner organization, you can check out the Homes for Humanity Facebook page at facebook.com/HFHUPDiliman and UP ECOSOC Month at facebook.com/UP ECOSOC Month. Make sure to hashtag remember September with UP ECOSOC.
Yeah. Thank you, UP ECOSOC. And yes, thank you mga ka-chicks. Stay tuned po tayo next week for more La Cuacha.
And don't forget to Send in your text messages to 0927-220-8332.
Promote with us and leave messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP 1602.
And tweet us at Lakwa Chica DZUP.
Visit DZUP website, dzup.org.
And stay tuned po para sa ating next program na ang Talatugtugan.
At bukas po ay samahang bidang bida kasama sina classmate Jaslyn and classmate Kevin. Yes, this program is produced by DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At abangan ang boses ng estudyante strip 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Ayan mga ka-chicks, isang oras po ng lakwacha chikahan ng hatid namin sa inyo. Muli ako po si classmate Stel.
At ako si classmate Lainey.
At ito po ang Lakwa Chica!
Tara, makijoyride na! Dito lang sa Lakwa Chica!